Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 28-июль ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевке көзү тирүү кезинде почта аркылуу келген табышмактуу катты аны сотко бергендердин адвокаты жибергени расталды.
Кайгыга салышбыз дагы улан өтүп кетти. Эми билбейм эми кандай кылабыз. Биз башынан бери уланга бир дезе жок болчубуз. Асанана Максат менен тиги Саматка болчу. Алар бизди жалган эле айтып салып атты, жалган эле. Мындай болбогон нерсени.
Ысык Көлдө суу объектилеринде адам өмүрүн коргоонун эрежелери боюнча текшерүүлөр жүрүүдө. Бишкек шаардык кеңештеги башкаруучу коалиция мэрлиги Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көрсөттү.
Жер участоктору, балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө, как раз 7-чи микрорайондо балдардын аянтчасын Сурахматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң-чоң митингдер, акциялар өткөргөнбүз да.
Бул бир сааттык программабыздан ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, элдик экономика жана биз жана дүйнө түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Беларусь медиасы Данил Урицкий Данияр Үсөновдун жаңы сүрөттөрүн жарыялады. Кыргызстандын мурдагы премьер-министр издөөдөгү Данияр Үсөновдун жаңы сүрөттөрү Беларусьтун Тутбу интернет басылмасында 27-июлда жарыяланды. Сүрөттөр Беларусь улуттук биотехнология корпорациясы жабык акционердик коомуна караштуу өндүрүш объектилеринин курулушун 27-июлда расмий баштоо жөрүлгөсү учурунда тартылган. Анда Данил Урицкий, Данияр Үсөнов мына ушул корпорациянын башкы директору катары көргөзүлгөн. Өзүн Данил Урицкий деп атаган адам деген сүрөттү 27-июлда Новина Бу интернет басылмасындагы жарыялады. Беларусь ишкериби же Кыргызстандын качкын премьериби деген макаласында бул басылма алардын кабарчысы Кыргызстандын мурдагы премьерине окшош адам менен маектеш алгандыгын белгилейт.
Потом я к нему подошел, он мне сразу достал белорусский паспорт.
Мен ага басып келгенимде ал мага дароо эле паспортун алып көргөздү. Паспорт Данил Урицкийдин атына берилген. Мен андан ал чынында Кыргызстандын мурдагы премьер-министр экендигин жокко чыгара алар албасын сурадым. Ал бул суроого тайсалдап жооп берди деди Азаттыкка Новина Буунун кабарчысы Александр Йорш 27-июль күнү кечинде. Мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов Беларусьта Данил Урицкий деген ысым менен жашап, ишкана жетектеп жаткан тууралуу маалыматтар Беларусь медиасында алгач былтыр декабрь айында пайда болгон эле. А мындан кийин Айкөл Лато кыймылынын активисттери Беларусьтун Бишкектеги элчилигасына нарасылык акциясына чыгышып, Үсөнов Урицкийдин Кыргызстанга өткөрүлүп берилишин талап кылышкан. Данияр Үсөнов Кыргызстанда 2010-жылдагы апрель окуялары учурунда кылмыштар үчүн айыпталып, сыртынан өмүр бою түрмөгө кесилген. Кыргызстандан чыгып кеткенден бери кайда экендиги беймаалым болчу жана сүрөттөрү эчтерде жарыяланган эмес. Алек Сенцовдун абакта ачкачылык кармаганына 75 күн болду. Орус абагындагы украиналык кинорежиссердун адвокаты Дмитрий Динзен 27-июлда Ашойтет пресс агенттигине билдиргенине караганда өңү купку болгон Сенцов кыймылдоого күч кубаты келбегендиктен азыр такай жатууда. Ачкачылык кармоо уланып жаткандыктан анын өмүрү үчүн тобокелчилик дагы күн сайын өсүүдө деди адвокат. Украин кинорежиссерин абактагы ачкачылыгын токтотууга бул аптада Европанын адам укуктары боюнча соту дагы чакырды. Ай башында болсо Сенцовдун апасы орус президенти Владимир Путинге кат жолдоп уулуна кечирим берүүгө үндөгөн. Бирок Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков кечирим берүү маселеси карылышы үчүн мындай өтүнүчтү украин кинорежиссери өзү суранышы керектигин билдирген. Алек Сенцов аннексияланган Крымдан 2014-жылдын май айында кармалган, кийин Орусиянын соту анын жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Ал абакта 14-майдан бери ачкачылык кармап жатат. Билдирүүсүндө башкы талабы катары Орусиянын абактардан украиналык саясий айыпкерлердин баарынын бошотулуусун атап, алардын санын 64 деп көргөзгөн. Евразия экономикалык биримдиги товардын кыймылын көзөмөлдөө боюнча долбоорду ишке киргизет. Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү товардын чек арадагы кыймылын көзөмөлдөө боюнча пилоттук долбоорду ишке киргизүүнү макулдашты. А бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Тигран Сарксян 27-июлда Санкт-Петербургдагы жыйындын соңундагы пресс конференцияда билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин премьер министрлеринин кеңешмесинде товарларын, анын ичинде үчүнчү өлкөлөрдүн товардын чек арадан өткөндөн кийинки кыймылын көзөмөлдөө маселеси дагы талкууланып, бул үчүн пилоттук долбоорду ишке киргизүү принципиалдуу түрдө макулдашылды. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведевдин Санкт-Петербургдагы жыйында билдиргенине караганда, 2018 жылдын биринчи чейрегинде ЕАЭП өлкөлөрүнүн ички товар жүгүртүүсү 16%, тышкы соода жүгүртүүсү дээрлик 24% өстү. Ал эми Кыргызстанда расмий маалыматка караганда быйылкы жылдын 4 айынын жыйынтыгында Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнөн импорт көбөйүп, аларга экспорт тескерисинче азайган. Кыргызстанда быйыл көк жөтөл илдетине кабылгандар саны 3 эсе көбөйдү. 2 наристе реанимацияда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын бөлүм башчысы Надыр Жөөбаев 27 июлда билдирди.
Быйылкы жылкыга көк жөтөлдүн дагы былтыр эсле ушул маал 6 айдын итогосу боюнча 75 пролечный случай болсо, быйыл уже 265 быйылкы кичине көбөйдү да. Көк жөтөл бул вирусная инфекция балдарда болот основном,
деди Жөөбаев. Дарыгерлер соңку жылдары диний жана башка көз караштан улам балдарын эмдетпей жаткандардын саны көбөйгөндүгүн дагы айтышууда. Көк жөтөлгө каршы эмдөөнү бала 2, 3, 5 айында жана 2 жашында алуусу керек. Ысык Көлдө карагаттын жаңы сортуна суроо талап күчөдү. Ысык Көл облусунда 5 жыл мурда карагат плюс долбоорунун алкагында Польшадан ташылып келген карагат менен албанын көчөттөрүнүн эл арасында муктаждык көп. А бул тууралуу Азаттык радиосуна АВЕП коомдук фонду кабарлады. 2013 жылы Польшадан карагаттын 4 түрү ташылып келип, Ысык Көлдөгү бир нече чарбага таркатылып берилген. Сорт жаңыртуу жумуштарын ошол учурдагы карагат плюс долбоорун колдогон Кумтөр ишканасы каржылап, АВЕП коомдук фонду ишке ашырган. А быйылкы Карагат Фест фестивалы 4 августта Ысык Көл районунун Темировка айылында өткөнү турат.
Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Кесиптешибиз иликтөөчү журналист маркум Уланбек Эгизбаевке көздү тирүү кезинде почта аркылуу келген табышмактуу катты аны сотко бергендердин адвокаты жибергени расталды. Бирок адвокат актай барак эмес, сотко берилген доо арыздын көчүрмөсү болчу деп ишендирүүгө аракет кылууда. Бишкек шаарындагы түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчилери Эгизбаевди көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү үчүн сотко бергени 24 июлда белгилүү болгон. Каттын чоо жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Ичинде ак тайгага салынган 2 кат Эгизбаевке көзү тирүү кезинде 16 июлда кыргыз почтасы аркылуу келген. Ал кат А. Үсөнбаев көчөсү 24, 4-чү Батыр дарегинен жөнөтүлгөн. Кат ээсинин аты жөнү Ю.В. Окналева деп жазылган. Сотко доо арыз берилгени тууралуу маалымдама катта да адвокаттын ысымы, дареги дал ушундай жазылган. Сотко чакыруу кагазы Азаттык радиосуна 24 июлда тапшырылган. Жогоруда ат аталган Юлия Окналева Уланбек Эгизбаевди көрүстөндөгү коррупция иликтөөсү үчүн сотко берген Бишкектин түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апазовдун жана анын кызматкери Алихан Алиевдин кызыкчылыгын коргогон адвокат. Азаттык 27 июлда Юлия Окналеванын өзү менен байланышканда ал жогорудагы сотко жолдогон арыз ээлеринин адвокат экенин бышыктады. Бирок бош кат эмес, доо арызын көчүрмөсүн жөнөткөнүн кыскача гана айтып телефонду коюп салды.
Я не отправляла.
Мен бош кат жөнөткөн эмесмин. Мен доо арыздын көчүрмөсүн жөнөткөм. Бош кат деп ойлоп атсаңар, ал силердин көйгөй.
Сотко доо арыз берген Чыңгыз Апазов менен Алихан Алиев, Юлия Окналева алардын адвокат экенин ырастап, мезгилсиз каза тапкан Уланбек Эгизбаевке карата доо арыздарынан баш тартуу ниети бар экенин билдиришти.
Кайгыга салышбыз дагы, улан өтүп кетти, эми билбейм эми кандай кылабыз. Эми уланга эми претензия жок бизде вообще, негизи башынан бери уланга претензия жок болчу. Биз основном Максат менен тиги Саматка болчу. Алар бизди жалган эле айтып салбады, жалган эле мындай болбогон нерсени.
Уланбек Эгизбаевка соттон келген маалымдамада Сулайманов С. М деген жарандагы жоопкер катары көрсөтүлгөн. Көрүстөндөгү коррупция телепрограммасында сүйлөп берген түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчисинин аты жөнү Самат Сулайманов. Уланбек Эгизбаевдин көзү тирүү кезинде андан кийин дагы аталган дареке барган учурда үйдүн кожоюндары эшигин ачпай сүйлөшпөй койгондуктан каттын чоо жайын тактай алган эмеспиз. Ушул эле даректен, ушундай эле кат Бишкектеги ритуалдык кызматтын мурдагы кызматкери Максат Баялиевке дагы келгени Улан Эгизбаевдин көзү өткөндөн кийин белгилүү болду. Ага ак тай барагы менен кат 17 июлда келген. Ал бул жөнүндө эч кимге айткан эмес. Максат Баялиев Улан Эгизбаев даярдап, ушул жылдын 30 майында жарыяланган көрүстөндөгү коррупция телепрограммасында кабырлар кызылдай акчага сатылары жөнүндө айтып бергендердин бири.
Ошо ичинде баягы ак тай эле барак, H4 барак бар го, вот ошондой эле экен, болду, башка эчтеке жок. Сыртында баягы адрестер турат, адрестер баягы Бишкек шаары, Үсөнбаева, дом 24, квартира 4 деп турат да. Жок жок, барган жокмун, барайын десем барып эмне кыласың, азыр барсаң дагы может тигилерге
айтып туруп сага заявление жаздыртып анан дагы таскать этет депчи, барып эле койчу деп койду да. Там мындай карасак, уландыкын карасак, вроде бы улан баягы алыстан тартып койгондур го. Вот ошо мындай экөөбүздүкү оп окшош деп ойлоп атат да.
Интернеттеги форумдарда айрым адвокаттардын жоопкер тарапка актай барак жибергени боюнча ар кандай түшүндүрмө жазылган экен. Адвокат Бактыбек Жумашев соттук иштерде мындай айлакер ыкма колдонулуп жүргөнүн айтып берди.
Удоо арызды сотко берип атканда доо арыздын копиясы берилдик жана почтадан эме алат да, квиток. Анан квитокту ошо дайындалып туруп сотко берет мынакей, биз жибергенбиз, эскерткенбиз, булар билет депчи. А чындан коммерчине эстемпе салбай коет, почточу аны текшербейт да, текшергенге укугу жок. Бирок ишке кача ишти башталгандан он квитанцияны көрсөтүп мынакей биз жибергенбиз, билдирткенбиз деп ошондой бул кесиптин ушундай бир ыкмасы бар да. Доо арыз өзү келбегенден кийин анда кабыл алган киши билбейт да эмне боюнча конверт келген керек болсо туура. Эчтеке даярданбайт. Анан соттон чыгарып келинсе барса мисалы даярдык ошону маанинде. Ооба, далилдеш кыйын да, анткени конверт келип атат. Эми мына конверт алган, бирок ичине эчтеке жок деп айтса да далилдей албайсың да.
Коррупциялык былыктардын жүзүн ачкан бир топ ири иликтөөлөрдүн автору, Азаттык радиосунун кабарчысы 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев 22-июлда Чолпон атада каза болду. Милициянын алдын ала божомолдуу жыйынтыгында ал сууга чөгүп кеткен. Экспертизага катышкан анын жакындары анын бутундагы тактарды байкашкан. Бирок милиция анын баары соттук медициналык экспертизанын акыркы жыйынтыгында белгилүү болорун маалымдашты. Жыйынтык бир айдан кийин чыгарылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алты апта ысык көлдө суу объектилеринде адам өмүрүн коргоонун эрежелери боюнча текшерүүлөр жүрүүдө. Анда пансионаттар жана эс алуучу жайлардагы сууга түшүүдөгү коопсуздукка куткаруучулардын, алардын шаймандардын даярдыгына басым жасалып жатат. Ысык көлдөгү кабарчыбыз Асейин Мадамбеков да текшерүүгө катышып келди.
Бирок ал жарык тиги обедке кетти, азыр келет, азыр жок, ал чоң эле бала.
Бул Чоң Сарай айыл өкмөтүндө жайгашкан Бишкек шаар мэриясына тийиштүү муниципалдык Алтын Булак пансионатынын пляжы. Текшерип келген учурда куткаруучусу жок болуп чыкты. Анда пансионаттын кызматкери Токтогул Абдрахманов куткаруучу түшкү тамактанууга кетип, анын ордуна турат деп кичинекей баланы көрсөтүп жатат.
Биз 18 жашка чейин спасатель болбойт, билесиз.
Жок, бул просто обед кылганда эле замена кылды.
Пансионат жетекчиси мына ана келет деген кызматкери сууга түшүүдө адам өмүрүн сактап калууда эмне шаймандар керектигин билбей төңдөнөт. МЧС кызматкеринен сурап жатты. Анда сууга түшүүдө эмне эрежелер сакталып, кандай шаймандар колдонуларын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын өкүлү түшүндүрүп бергенге аракет кылды.
Спасатель круг, спасательчилер, Канес Александрова, спасатель ремень.
Бул жанагындай эме турбайт, жүйүү менен чогуу, э?
Так, биз 300 метрге чейин эме, бул 300 метрге чейин болсо мотор болот эле. 100 метрге чейин болсо мындай кайык.
Жок, бул биздики 50 метрге жетип коет, 30
спасатель доска туруш керек.
Бул пансионатка 2 жылдан бери Оштон келбей салып жүргөн Кеңеш Мамаев куткаруучуларды көрө элегин айтып, пляжында жакшыртып койсо деген оюн билдирди.
Бул жерде куткаруучулар көрүнөбү?
Куткаруучуларды жок, көрбөйт.
Көрүнбөйт?
Көрүнбөйт.
Мындай эскертүүлөргө эскертүү берип, балдарга эскертүү берип жокпу?
Жок, көргөнүм жок аны.
А мындай коюлган чек могу жерден өткүлө, нары түшкүлө деген
белгилер? Аны билебиз да, аны мурунтан эле билебиз.
Жок, эмне коюлган чектер бар бекен негизи?
Бар, бар.
Андан соң ал пансионаттын жанындагы жалым балдар лагерин пляжында деле куткаруучулар көрүнгөн жок.
Өзүңүздөр мына жаатан бери жүрүп көбөлүп атасыңар. Кээ бир пансионаттарга келсек, спас эме куткаруучулары, бизден окуган куткаруучулар ордунда турат. Азыр бияка келсек, мына куткаруучулар азыр обед кетип калып, жаңы эле келишти.
Кайсы бул жер?
Жалын эме лагери да, детский лагерь бияк. Биякта азыр кичинекей балдар жүрүп атат. Мына биякта толкун жүрүп атат. Азыр толкун айдап кетсе кичинекей баланы мына көзөмөлдөгөн. Жана эмеге барганда Карбенге, Радугадан көрдүңөр. Аякта желектер турат. Толкун болуп атканда кара желек мындай түшүп баштаганда кызыл желек же ак желек туруш керек. Бияк тим более детский лагерь болгондон кийин жок, бул туруш керек да, ошонун баары.
Андан башка лагерде көл үстүнө коюлган чектер көрүнбөйт. Лагерь жетекчиси ал коюлганын айтып, кечээ өткөн күнү катуу шамал алып кеткенин айтып актанды.
Наоборот, все есть. У нас везде все висит. Бывает ночью сдирает. Вот сегодня был сильный ночью ураган. Это сорвало два больших буйка.
Баннера, да?
Нет, и баннеры тоже. Вот смотрите, здесь, в столовой, везде мы, у нас есть предупредительные знаки, да.
Сууга түшүүдө коопсуздукту текшерип жаткан кызматкерлер көл жээктеги коопсуздук эрежелерин толук сактай алган пансионаттардын иштөө режимин да көрсөттү. Биз барган учурда шамал болуп, көлдө толкун бар экен.
Мисалы мына биякта көрдүңөр да, шамал болуп атат, погода түшкөн болбойт да, көлгөчү. Кызыл желек ылдый түшүп турат, кара желек өйдө көтөрүлүптүр. Бизде кара желек өйдө көтөрүлгөндөн кийин запрет көлгө түшкөнгөчү. А шамал толкун токтогондон кийин кызыл желек көтөрүлөт, кара желек өйдө түшөт.
Өзгөчө кырдаалдар кызматкери көрсөтүп жаткан Сарой айылындагы Карвен 4 мезгил сыяктуу пансионаттарды үлгү катар айтып, Көлжектеги башкы пансионаттар да ушуларга карап түздөнсө дейт.
Бул ограничениянын азы көрүп атасыңар да. Бул ограничения скутер, катерлер сколько ушак менен кирет. Ар жака билген болбойт. Запретский, запретте категорический. Аяк адамдар чотканда, мисалы, чотканда скутердин астынан сүзүп кетиши мүмкүн адамдычы. Бияк адам түшкөнгө бол болбойт. Мисалы, башка пансионаттар бияктан үлгү алса болот да. Бул Карвен 4 сезонадан Радуга Вести, Радугадан.
Ал эми сууга чөгүп кетүү учурларына адамдар өздөрү кириптер болгон жагдайларда кездешет. Эс алуучу жайдын эскертүүлөрүнө баш ийбей, өз билгенин кылган да бар.
Ушундай толкун болуп атса, биздин балдар скутер менен барып, шамал болуп атат. Сиздин коопсуздугуңуз үчүн жеке чыгып берсеңиз десек, биз силерди сотко беребиз дейт. Биз эс алганы келгенден кийин эмнеге мен чаба урганды билем дейт да, бирок толкун болуп атат катуучу. Бирок биз туура түшүндүрдүк, сиздин эле коопсуздугуңуз депчи. Анан ушундай шамал болуп атканда бирлери жана атайын парашютун алып келет экен, мындай серфинг депчи, мындай ошондой менен чыгабыз дейт. Мен мындай, биз айтып атабыз, МЧСке барып өзгөчө кырдаалды жактан барып справкаңарды алып келгиле, ушундай немеңер бар экен, андан кийин уруксат бересиз деп, мындай бербейбиз да уруксат. Бирок ушундой түшүнбөстүктөр көп болуп атат да ошондой эс алуучулар менен.
Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын Ысык Көл районундагы кызматкери Тилек Сейиткуловдун айтымында, сууга түшүүдөгү коопсуздуктун сакталышы райондогу пансионаттар арасында 50% гана сакталып келет. Эскертүүлөр берилип, талаптарды аткарбаган пансионат эс алуучу жайларды прокуратурага арыздануу болот дейт. Тиешелүү мамлекеттик органдардын бул жолку биргелешкен текшерүүсү Азаттык радиосунун белгилүү журналисти Улан Эгизбаевдин Ысык Көлдө эс алып жүргөндө каза болгондон кийинки учурга туш келди. Кыргызстанда жыл башынан бери 80 киши сууга чөгүп каза тапты. Алардын 58 жайкы туристтик сезон башталгандан бери катталган учурлар. Жалпысынан Ысык Көл облусу боюнча 300 пансионат жана эс алуучу үй бар, бирок алардын 80 гана окутуудан өткөн жана тиешелүү сертификат алган куткаруучу бар. Учурда алгачкы жардам көргөзүнүн ыгын билген 174 адис даярдалды. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Бишкек шаардык кеңештеги башкаруучу коалиция мэрлике Азиз Сурахматовдун талапкерлигин көрсөттү жана шаар башчысын шайлоо 8 августка белгиленди. Азырынча Сурахматовдон башка эч ким талапкерлиги көрсөтүлө элек. Ири курулуш компанияларга тиешеси бар экени айтылган шаардык кеңеш менен жогорку кеңеште депутат болгону менен коомчулукка дээрлик белгисиз Сурахматовдун талапкерлиги ача пикирлерге кабылды. Толугураак бейне түрмөгүнөн Элеонора Бешенби кызы айтып бермекчи.
Бишкек шаарынын мэрлигине көрсөтүлгөн Азиз Сурахматов 46 жашта Чүй облусунан болот. Атасы Эмилек Сурахматов дагы курулушчу болгону, бул тармакта жетекчилик кызматтарда жүргөнү белгилүү. Ал 1994 жылы Кыргыз курулуш архитектура институтун, 1996 жылы Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүтүргөн. Ошол эле жылы Бишкек башкы архитектурасы ишканасына жумушка орношкон жана 2008 жылга чейин инженер, архитектор, юрист кеңешчи, башкы архитектордун орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. 2002-2002 жылдары Бишкек мэриясында бөлүм башчы, башка адис болуп иштеген. Андан кийин 6 жылдай бизнесте жүргөн. Сурахматов 2008 жылы Бишкек шаардык кеңешке депутат болуп шайланган жана шаардык кеңешке төрагалык кылган. Ал 2010 жылкы парламенттик шайлоого Ата Журт партиясынын тизмеси менен катышкан жана алдыңкы 20 адамдын катарында болгон. Анын фракциялашы экс депутат Курманбек Осмонов Азиз Сурахматовду орус мүнөз деп сыпаттады.
Азыркы жаңы генерациядагы кадр деп айтсак да болот. Иштин көзүн билген, айрыкча курулуш тармагын жакшы билет дейт, өндүрүш жана промышленностьту жакшы билген, анан өзү мындай көрөңгөсү түзүк, даярдыгы жакшы жигиттей билем да. Ушагайың, интрига, андай мындайлардан алысыраак мындай түз жүргөн жигит деп билем мен. Кээде балдар бул мындай орус кыял деп да коюшчу. Ага только плюс кажет.
Анткени менен Азиз Сурахматов маселелерди тынбай көтөргөн активдүү деген депутаттардын катарына деле кирчү эмес. Түүн текени, маалымат каражаттарына дээрлик маек бербегени маалым. Ишке себепсиз келбеген депутаттардын арасында анын дагы аты аталчу. Парламент мектептерде бекер окутуу тууралуу мыйзамдагы норманы алып салууну сунуштап чыккан жана муну ансыз деле ар кандай себептер менен акча жоготкон көрүнүш бардыгы менен түшүндүргөн. Кыргызстандагы эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишмерлигин текшерүү демилгесин дагы көтөргөн. 2015-жылы Азиз Суракматов Жогорку Кеңешке шайлоого Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен барган жана 54-чү орунда болгон. Учурда анын кезеги дээрлик келип калган эле. Эгер аталган фракциянын кайсы бир депутаты кандайдыр бир себептер менен мандатын тапшырса, анын ордуна Суракматов депутат болмок. Былтыр Кыргызстандагы эң бай 200 үйлөнүн тизмеси жарыяланган журнал чыккан. Анда Азиз Суракматовдун дагы аты болгон. Азиз Суракматовдун аты Елизавета, Столица Строй жана Ливерпуль өңдүү Кыргызстандагы ири курулуш компанияларга байланыштуу айтылат. Бул компаниялар Бишкектин чоң ортосуна, эң кымбат жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү, коммерциялык жайларды куруп келгени менен белгилүү. Елизаветанын директору Нуржан Тыным Сейитова, учурда Бишкек шаардык кеңеште Социал-демократтар фракциясынын депутаты, Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык. Елизавета менен Столица Строй компанияларынын негиздөөчүлөрү деп Азиз Суракматовдун уулу Айдар Суракматов менен бир тууганы Гүлбара Суракматова көрсөтүлгөн. Жарандык активист Айбек Мырза Суракматовго таандык деген курулуш компаниянын балдар аянтчасы деп бөлүнгөн жерди талашып чыккан учурду эстеди.
Балдар аянтчасын тартып алган ниеттенген адам кантип шаарды оңдойт? Менин оюмча бул коррупция менен күрөшүш керек, али гүлөтүшү мүмкүн да. 5 жыл мурун 2012-жылдары ошол шаардын маселелерин көтөрүп, шаардагы мыйзамсыз жер участоктору балдардын оюн аянтчаларын коргоп жүргөндө как раз 7-чи микрорайондо ошо балдардын аянтчасын Суракматовго тиешелүү бир ишкана алуу боюнча чоң-чоң митингдерди, акциялар өткөргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков баштаган коррупция менен күрөш бул сөз жүзүндө болуп аткан да бир далил деп калышы мүмкүн да. Анткени бул окшогон адамдарды мэр болуп алып келип туура эмес да, көлөкө болот да негизи эле бийликкечи.
2014-жылы Бишкек шаардык прокуратурасы Ак үйдүн жанында Тоолук Молдо көчөсүндө Елизавета жана Ливерпуль компаниялары куруп жаткан көп кабаттуу имараттын курулушун токтотуу тууралуу эскертүү берген. Муну бир катар мыйзам жоболорду бузуу болгону, талаптардын аткарылбаганы менен негиздеген. Бул компаниялар шаардагы райондор аралык сотко кайрылган жана сот курулуш мыйзамдуу деген чечим чыгарып берген. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев мэрликке Азиз Суракматовдун талапкерлигинин сунушталганын сындап чыкты. Ал өкмөт башчысы Мухаммедкалай Абылгазиевди шаар башчысына коомчулукта кадыр баркы жогору кадрды сунуштоого чакырды.
Борборубуздун мэрлигине Азиз Суракматовдун талапкерлигин көргөзгөнү мындай баарыбызды кыжырдантты да. Интернетте карасаңыз кыжырданган эле адам. Ал киши буга чейин билесиңер, мына Бакиевтердин жакын саналашы, ошолордун бир өнөктөшү катары белгилүү. Коомчулукка жабы каябай, лидер катары эч качан өзүн көрсөткөн эмес. Анан мына Ак үйдүн жанындагы эле курулуш объекттерин карап көрүңүз. Спорт сарайынын жанындагы бүт мыйзамсыз деп кылмыш иштери козголгон. Мисалычы, ошого карабай ал ошол жердеги бак даракты кыйып, стратегиялык объектке үйлөрдү куруп аткан адам кантип Бишкекке күйөт? Мен түшүнбөйм да. Шаардык кеңешке өткөн партиялар эмне үчүн алардын баардыгы азыртан эле мындай саясий бир диктатурага баш ийип, дароо эле ушу кимди кызматтан алыш керек болсо эле макул деп алышат, кимди кетириш керек болсо дароо кетиришет, ушундай бир органга айланып калды да. Бишкек шаардык кеңешинин ушул окуядан кийин аябай кадыр кетет.
Кыргыз мыйзамдарына ылайык мэрликке шаардык кеңештеги оппозициядагы фракциялар жана өкмөт башчы дагы талапкер сунуштай алат. Азырынча Суракматовдон башка эч ким көрсөтүлбөй элек. Жогорку кеңештин негизги депутаты курулушчу Ишенбек Кадырбеков Азиз Суракматов мэр кызматында өзүн кандай көрсөтөөрү коомчулукка бүдөмө экенине токтолду. Өзүнүн курулуш бизнестерин кеңейтет деген кооптонуу негиздүү экенин белгиледи.
Негизи Бишкекте эмне болуп атканын, кандайча курулуш болуп атканын баары тең билет. Бул жагына келген адистиги бар. Мэр болгондо кандайча иштеп кетет, аны эми турмуш көрсөтпөсө, азыр бийликте тургандардын 60-70% курулушка бизнес болуп кетпедиби? Отошого туруштук бере алабы? Жок деп айта алабы? 2-3 фирмасы бар экен, анын иштеп атканына таасир этет да. Эми мынчалык ал жанагы жерлерди бөлүштүргөндө бул эле маселелер чыгат. Мэр болбой турганда бир жөн эле, мэр болгондо башкача. Бирок канчалык ал өзүнүн тизгинин тарта алат турмуш көрсөтөткө? Жана саясатка да кирген экен, жогорку кеңештин депутаты болгон экен, ал жерден кандай болду мен билбейт экенмин, бирок Ак жол партиясынын тизмеси менен келди деген сөз болуп атат. Айтыш кандай иштеп кетет белгисиз.
Бишкек шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев мэрлике эмне себептен Суракматов көрсөтүлгөнүн учкай айтып берди. Жана курулуштагы кызыкчылыктары менен жумушту аралаштырууга шаардык кеңеш жол бербейт деп ишендирди.
Бул иши шаар үчүн чоочун эмес. Жакшы шаарды билет. Бул шаардык кеңештин депутат болгон өз учурунда. Жалгыз эле депутат эмес, шаардык кеңештин төрагасы болгон. Андан тышкары мэриянын өзүн көп жылдан бери иштептир. Ички сапат жумушун мэриянкында, өркөмөштүкүндө билет. Шаарды өнүктүрүп, өстүрүп, анан шаардык тургундар үчүн иштеп берет деп ишенимиз бар. Кызыкчылыктар боюнча да айтып кет, эгер мүмкүн болуп калса, ошон үчүн шаардык кеңеш бар, көзөмөлгө алып карап турганына. Мэрдин жумушун көзөмөлгө алып карап турганга шаардык кеңеш баран үчүн. Биринчиден деген мэр деген тыкыз шаардык кеңештин депутаттары менен иштеш керек.
Буга чейинки мэр Албек Ибраимов шаардык кеңеш ишеним көрсөтпөгөнүнө байланыштуу кызматтан кеткен, мындан көп өтпөй улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны камакка алган жана мыйзамсыз жер сатуу, коррупция боюнча айып таккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы жылдары Түштүк Кореяга иштегени, окуганы кеткен кыргыздардын саны арбып баратат. Кыргыз дегенибиз орус жарандыгын алгандар да ооп жатышат. Буга Орусия Корея ортосундагы туристтер үчүн виза режиминин жоктугу да негиз болууда. Кореяда жумуш кандай? Ал жака кантип мыйзамдуу жолдор менен барса болот? Али Токтокунов Сувон шаарындагы кыргыздар менен ушул маселени талкуулады.
Саламатсыздарбы. Азаттыктын бүгүнкү бул берүүсү Кореянын Сувон шаарынан салам айтат. Бүгүн бул бөлмөгө биз бул жактагы кыргызстандыктарды топтодук. Биздин бүгүнкү сүйлөшө турган темаларыбыз андан силерге пайдалуу жана кызыктуу деп ойлойм. Мен оң жагымда турган Асылгүл айым, бул жерде Кырхан деген маданий жана юридикалык борборунун жетекчиси. Ошондой эле Мират Мырза, мурдагы мамлекеттик кызматкер, азыр бул жакта эмгек мигранты катары иштейт, БШК-да иштеген, мэрияда иштеген. Жана ошондой эле мен сол жагымда Расул Мырза, бул жакта кыргыздардын Аманат деген кайрымдуулук кору бар экен, кайрымдуулук фонду бар экен, ошол Аманат фондунун жетекчиси. Жана ошондой эле Назира, Орусиядан жарандык алып, кайра бул жака келип иштеп жатат. Ошондой эле Замир Мырза азыр заводдо иштейт. Мени бул жака келгенде эң кызыктырганы акыркы күндөрү Түштүк Кореяга Кыргызстандын жарандары, ошондой эле Орусиянын жарандыгын алган кыргыздар дагы көп келе баштаптыр. Ушунун сыры эмнеде деп сурагым келди. Анда Асылбек сизден баштасак.
Саламатсыздар. Эң биринчи эмгек министрлигинин келишим менен келип жатышат. Жана Орусия жарандыгын алган жарандарыбыз болсо 2 ай Корея Республикасына турист катары киргенге укуктуу. Ошонун негизинде жарандарыбыз кирип, бул жакка калып калган жарандарыбыз.
Турист катары келишпейт да, мындай иштейин деп келип эле.
Эми башында чын-чынында мүмкүн көрүп, кооздугуна суктанышат, андан кийин иштеп көрүп жагып бул жерден кичине акча тапсак болот экен деп калып калган жарандарыбыз.
Мен уктум да, күн сайын балким күн алыс эле келип атышат депчи, жада калса тиги Владивостоктон паром менен келип атышат.
Туура, анткени баягы чынында кыргыздар деген аябай тууганчыл болот эмеспизби? Бир тууганы мен кирип көрсөм, андан кийин экинчи үчүнчү тууганымды чакырам да, бул жак жакшы экен, келип бир аз болсо дагы баягы өзүбүздүн финансылык жактан оңдоп кетсек деген ойдо баарын тартып атат да туугандарын.
Назира, эмне себептен келип атасыз да? Мисалы, буга чейин ушундай ой камтылган да, орус жарандыгын алган кыргыздар көп акча табат Орусияда депчи, анан эмне себептен бул жака кагылып атат? Бул жакта андан дагы көбүрөөк иштөөгө мүмкүнчүлүк барбы? Же Орусияда бир аз шарттар катаалдадыбы?
10 жыл мурда Россияда жарандык алып иштегенде, мындай официально иштегенде зарплаталарыбыз бизге $1000, $2000 чейин алчубуз. Баягы көбүрөөк график менен иштегендечи, анан бара бара кризис болуп баянабыз даже $600-700 түшүп калды. Эч нерсеге жетпейт, квартира кымбат дегендей. Ашып кетсе бир $200 каптай алабыз. Ошол себептен мен да Кореяга тааныштарым чакырды, кел бул жакта $2500 табасың кел деп. Мен дагы келип калдым.
Турист болуп келдиңиз.
Турист болуп келдим. Жакты. 2 ай иштедим. Ойлодум, 2 ай иштеп анан жакпаса кайра кете берем деп. Анан жакты. Эми $2500 эмес, эми $2000 табам. Калчым жакты.
Бирок жакшы эле. Чындап эле бул жакта жумуш шарттары жакшы экен деп атышат. Бирок ошон үчүн ошентсе деле мындай баардыгы жакшы эмес да. Сиз Замир айтсаңыз мындай кыйнала турган жактары, жумушу агында мисалы үчүн эмгек акын ала албай калган учурлар жана башкалар дегендей.
Эмгек акыны
бербей коюу деген дээрлик чүн жок. Акынды баягы келишимге ылайык канча деген болсо, ошончону берет. Бир саат кошумча иштеп берсең, бир сааттыкын берет, анын жарын жеп калбайт. Толугу менен алат. Кыналган жериң ушул болгон жанагы жан келгенде баягы ар ким ар кандай болот эмеспи? Кээ бирлери баягы шаба алмашканда кыйналып калат, кээ бирлер баягы тамак аштан кыйналат, кээ бирлер кыйналбайт. Мага мисалы анчалык тамак ашы дагы ушу абасы дагы көптөр кыйынга турган жок. Эми конечно баягы Кыргызстанда баягы 7 мүнөттө туру деген ондо турабыз сурат эмеспиз. Сөз 8де туруп 8де жумушка келиш керек деген системаны бир аз кыйналдык. Анткени 8де жумуш башталат эле, 8ден 1 мүнөт өткөндө келсең бул дээрлик сен кечиктиң дегенге барабар экен.
1 мүнөт дагы
1 мүнөт сен кечиктиң дегенге барабар толугу менен. Эсе 2 мүнөт кечиксең сен өзүнчө сөз угуп калышың мүмкүн директордон. 3 мүнөт кечиксең жакшы жумушка барбай эле коет.
Конкуренция көп да анткени. Ордуңузду башка бирөө тартып алышы мүмкүн.
Жок, андай эмес. 3 мүнөт кечиксең сен жумушка киргизбейт деле. Сен жумушка кирбей келген жок деп эсептелет. 3 мүнөт кечиксең
немистерде да пунктуально
системно иштешет да. Мисалы замир бир жумушту бир пробка чыгарган эме болсо, пробканын бир немесин замир кылса, дагы бир жумушчу дагы бир нерсесин кылат да. Анан ошол кезде эгерде бул бир жумушчу кечиксе, экинчи жумуш да уже кечигип атат да. Уже производствого эме аябай бир колуң жок болсо, экинчи колуң менен кыла албай калдым дегендей системада. Ошон үчүн ошол кореецтер алдын ала жарым саат эртерээк келет жумуштучу, эртерээк келип баштап даярданып уже так баягы мыйзамдуу түрдө иштеген жумушчулардын өзүнүн ордулары бар да заводдордочу, алар ошол убакытты убакыт убакыты менен иштешет да. Анан жанагы сиз айткандай орус жарандыгын алып келгендерге алар мыйзамсыз түрдө иштеп атышпайбы? Алар мыйзамсыз түрдө иштегендиктен баардык жерде эле аларды жумушка
ала бербейт. Мен ушуну сурайын деп атканбыз
да. Анын баардык жерде ала бербейт. Алар естественно кореецтер баягы иштебеген оор жумуштарды иштешет. Анан алардын жумуштары айлык акыларындагы бербей койгон учурлар да болот. Анткени эмнеде
баардыгы эле назира айындай жолдуу эмес
да. Ал адамдын өзүнөн дагы да. Мисалы ошол мындайча айтканда ошол хозяини менен иштешкен директору менен жакшы тил табышып иштешип кетсе аныкын берет сөзсүзчү. Анан кээ бирлери мисалы бир жумушту баштады көбүнчө алар жанагы курулуш иштеринде иштешет да. Курулуш объектин алгандан кийин анын өзүнүн объему бар да, бүтүрүш керек да. Анан баштап алып туруп жарымына оор экен деп таштап кетип калса акча чыкпайт ал учурдачы. Ошол кезде көп ошол жарандарыбыз көп акчаларын ала албай баягы күнүнө иштеген акчалары көбөйүп кетет да. Ала албай кайрылган күндөрү көп да.
Силерге кайрылышат.
Кайрылышат, бирок аларды алып берели деген күндө дагы биринчиден алардын иштеген ордундары туруктуу эмес. Анан иштеткен аны бригадирлер болот да. Ал бригадирлер дагы эгерде телефондорун өчүрүп салып эчтекеси болбосо аларды өтө табыш кыйын болот да. Ошентип же болбосо талаа жумушунда иштешет жанагындай парниктерде. Алар дагы ошондой эле. Мисалы эгерде ал ошо бригадиринин телефон номерин же болбочу болсо каерде жашайт экен так же офиси болбосо кетсе ала албай калат да.
Ошон үчүн замир менен назира айтып атышпайбы, иш олсон экен мындай экен деп. Бирок ал дагы жакшы, бирок ал келишим болсо гана туурабы, эмгек келишими болсо гана. Мират, келишими жок болсо мындай кыйынчылыктар көп эле да же кандай?
Бул жерде мисалы баягы мыйзамды бузуп жүргөндөр көп эле. Анан мындай булар деле мисалы баягы кармап баарын чыгарып жибербейт да. Бул арка да керек, себеби асыл эже айтып кетпедиби,
мыйзамсыз жүрсө дагылы
кореецтер өздөрү дагы бир андай жумуштарга барбайт да. Мисалы курулуштун оор жерлерине же башка жерлерге барбайт, кол күч керек. Анан ошол жерге ошол булар дагы эми кандай десем, бул жактагы кызыктар бул жактагы кызыктар да.
Элестетиңиз, курулушта иштеп жатса камсыздандыруусу жок туурабы, медициналык
жок,
келишим түзбөсө
болбойт,
кепилденген э гарантированный айлык акысы жок жана айлык акысы аз башкалардан э. Анан бул ошондо мындай карап келгенде Москвадагы деле жумушка тете болуп калса керек.
Жок, мен демей Москвага, Россияга барып келген эмесмин, бирок айылды көрүп.
Оң жагы дагы бар, терс жагы дагы бар да, Кореяда акча көп экен, жанагы айына 2000 доллар, 3000 доллар деген менен, бирок ошол 2000 доллар, 3000 долларды бир күндүк иштеп көргөндө билет да.
Ооба.
Гражданство бар, РФ болсо, көп жумуштар калганда бизде жакшы жумуштар бар. Поварга жана башка жумуштарга гражданство жокту, дворник жанагындай. Ошон себебен иштеп келгенбиз Москвада. Анан 2014 Мират Байка айткандай 2014 жылы бул жака келе баштады да. Кыргыздар Москваны жарандоон алгандар.
Россияндар. И жанагындай 2 айга визасыз жүргөндөн кийин
2014-январда
болду. Кече мына былтыркы жылы 2017 мына жакында 1 жыл болот августта. Ошондой виза аркылуу келгем 2 айга. 2 ай келдим Москва менен салыштырып бул жакта 2 айдан кийин калып кеттим. Азыр эми мен жанагындай Москвага эми бул жакта бизде нелегал болобуз да 2 айдан кийинчи нелегалны жүрөбүз да законду бузуп жүрөбүз. Азыр менин өзүмдүн жеке оюм боюнча Кореяда көп да кыргыздын жарандары Москванын жарандарын алгандар мыйзамсыз жүргөндөр көп. Ошолор биз аргасыздан бул жерде кичине тыйын салды деп G1 деген визага тапшырып атабыз да 500 Москваны
бир жолу мыйзамдашуунун.
Эми ал G1 билбейм жумуштарга азыр болобу болбойт да жумуштарга болбойт бирок көчөдө жүргөнгө болот да
көчөдө мындай мыйзамдуу жүрөсүң ишпейт бирок иштегениң кайра эле мыйзамсыз
жок бул жерде мындай экен да бул кореялердикинчи мен таң калдырган жери мен мисалы мен да Россияда болгом да Россияда мисалы визаң болсо жүрө бересиң каласың иштейсиң каласың көчөдө жүрөсүң а бул жерде ушундай визалар бар экен сен заводко иштей аласың а меники мисалы мен заводдо иштей алам ошол эле виза менен мен стройкада иштей албайм ошол эле виза менен мен кээ бир жерден мүмкүнчүлүгүм бар кээ бир жерден мүмкүнчүлүгүм дээр жокко эсе да ошондойлор бар экен да мисалы бул айтып атпайбы G1 депчи булар көчөдө жүргөнгө болот иштегенге болбойт ошондой визалар
бул Корея Республикасында иммиграциянын негизи боюнча визанын өзүнүн ар кандай статустары бар да мисалы туруктуу жашаганга же болбочу болсо мага окшоп мисалы корей улутуна турмушка чыгып калгандар кореянын жарандыгын алууга укуктуу же болбосо дайыма жашоого укуктуу да мен азыр кыргызстандын да гражданымын и бул жакта да жашоо укуктуумун да анан ар бир жана айтып аткан мисалы замердин визасынын статусу E9 деп аталат E9 деген визалар бул министерство эмгек министрлигинин келишими менен келген жумушчулар да булар кайсы завод менен 4 жыл он ай негизи башында 3 жылга түзүп келишет ошол заводдо иштегенге укуктуу эгерде ал заводдон жакпаса директору менен сүйлөшүп башка заводко эгерде уруксат берсе алмаштырууга укугу бар только аны дагы министрликтин макулдугу менен да эмгек министрлиги макулдугу менен уруксат берилсе кайра башка завод менен келишим түзүп кеткен
менин угушумча биздин кыргызстандык жигиттер кээде ошол башка жака өтүп кеткен да бир заводдун иши жакпай макулдашпай эле өтүп кетишкен турбайбы анан анда E9 визасы да бузулуп анан ал келишим менен келгендер дагы мыйзамсыз болуп калат
ооба да ал эгерде антип эмгек министрлигинде уруксат бир жатырда деп коет ошондо уруксат берилсе гана башка заводко барып иштегенге укуктуу антпесе иштей албайт а бул ким расул айтып аткан G1 деген азыр эми беженц деген эми качкын статусу да качкын статусуна тапшырып аткандардыкы жөн гана ал статусту берет деген эме жок алда кепилдик жок 100%
ооба албетте
ал жөн гана ошону бул мен азыр кире албайм деген мааниде болгон өзүнүн ситуациясын жазып тапшырат ошол ситуация аябай узак болсо 2.5 жыл каралат экен 2.5 жыл каралган учурда 2.5 жыл дейт ага чейин эрте деле интервью алып калат эрте эле жок деп аннулировать этип салышы мүмкүн 6 айдын ичинде делечи ошол убакытта гана булар кичине баягы эркин көчөдө жүргөнгө укуктуу да көчөдөн кармалса мисалы
бирок баары бир иштесе деле мыйзамсыз
иштегенге мыйзамсыз а эгерде негизи бул визанын эмеси боюнча 6 айдан кийин карап 6 айдан кийин эгерде менин шартым ушундай болуп атат иштегенге уруксат бериңиздер деп иммиграционныйга кайрылса мүмкүн алар карап көрүп, эгерде уруксат берсе иштегенге укуктуу болот.
Бирок жагдай мындай болуп атат да, мыйзамдуу визаны алыш кыйын, жумуш визасын, анткени Кыргызстанда ниетебиз алыш чектелүү. Ошон үчүн келгиси келгендер, адамдар көп. Ошон үчүн мыйзамсыз келгенге аргасыз бул турмуштун айынан албетте. Анан баары бир келишет. Биз бул жерде кандай талкуу болбосун, мындай азыраак кыйналышын үчүн мындай алдын ала эмнелерди эске алыш керек?
Биринчи келердин алдында тилди үйрөнүп келиңиздер деп билем да. Эң биринчи очередь тил да.
Жок дегенде
баягы жумушту кирип алып туруп тилди билбесең жумушка кириш да кыйын да, кыйналасың. А тамагына мисалы эми көнүп кетсең болот да бир аз убакытта.
Тамак принципиалдуу маселе эмес, тил үйрөнүү.
Тил эң негизгиси, тил үйрөнүү. Анан экинчиден ошол өзүнүн Корея Республикасына барарда кандай укуктарын коргосо болот, мыйзамсыз болсо дагы. Анан мисалы алдын ала кандай борборлорго барып жардам алсам болот деген маалыматты алып келсе, эми адам ар кандай болот да, бир кырдаалга туш болуп калган кезде ошол жакка кайрылса мүмкүн баягы жардам тиет.
Мыйзамсыз мигрант болгону менен биринчи кезекте ал адам укугу болуш керек.
Мейли укуктуу болот.
Мисалы
бар, андай борборлор чет элдик жарандардын укугун коргоо борборлору аябай көп. Ар бир райондордо, областтарда да ошол жактарга барып өзүнүн ооруп калса дагы ситуациясынын себеби тил билбесе которуп да айтыш да кыйын болот да. Ошондой жерлерди алдын ала маалымат алып келишсе, менимче бир 30% болсо да өзлөрүнө жеңилдик болот да. Анан кийин келгенден кийин баягы колдорунан келишсе окуганына, кайсы баягы кандай болуп легальный кала турган эмелерин дагы алдын ала аракет кылып изденип келишсе да, мисалы 2 айга келген күндө деле жаштар мисалычы студент болуп тапшырса да болот эгерде, бирок Россиянын диплому болсо болбойт экен, Кыргызстандын граждандары мисалы диплом, аттестаттар жарайт экен да,
тапшырганча эле окуганча эле иштей берсе болот.
Мисалы жанагындай тил курстарына тапшырат, 2 жыл окуганга укуктуу да,
тил билбей эле келсе деле,
тил билбей келсе деле ошо курста тапшырганга укуктуу, анан окуган убакта 6 айдан кийин эми чынын айтканда акырын баягы негизи эмиграционныйдын эмеси боюнча уруксат берилбейт закон боюнчачы, 6 айга чейинчи иштегенгечи. 6 айдан кийин эгерде кандайдыр бир жумага 10 саат иштегенге укуктуу деп студенттерге дагы уруксат берилет. Ошол убакытта иштесе болот да.
Анан бир кызык бир суроону мен унутуп кете жаздаптым, ошону бере калайын. Мыйзамсыз мигранттар көбөйүп атат деп атпайбызбы? Эми аны азайтуунун жолу бийлик тарабынан дагы көрүлүшү керекпи деп ойлоп атам да, анткени Е9га виза канча жылына азыр 400-500 болуп калдыбы, же ушу 1000ге жетпейт да?
Анан
сиздерде ушундай ойлор барбы? Мамлекет бийликтер ортосунда мындай сүйлөшүү болуп квоталар көбөйсө деген ойлор дагы барбы?
Мыйзамдуу түрдө иштегендин азыркы бир жолу ушул Е9 визасы менен келип иштеген болуп атпайбы? Ошондуктан эң негизгиси быйыл мисалы 2018-жылдан жылдын июнь айы болуп калбадыбы, 6 айдын ичинде мурдакыга караганда салыштырмалуу 2000 баягы статистиканы беришти элчиликтен. 2017-жылда келген жумушчуларыбыздын санына барабар болду дейт да. Демек 6 айдын ичинде мурдакыга салыштырмалуу 2-3 эсе көп кирди десечи. Бул эмне үчүн? Анткени булда дагы туура эми элчиликтин дагы аябай аракеттери көп болуп атат. Ар бир келген жумушчубуз, мисалы Замирге окшогон, Миратка окшогон жумушчубуз ошол кирген заводунда жакшы иштесе, естественно ошол директору кыргызстандыкты чакырат да. Анткени бир комнатада кыргыздар жашаш керек, башка улут болсо башка комнатада кылыш керек, лишний расход болот да. Ошон үчүн ар бир келип аткан мигранттарыбыз, жумушчуларыбыз ошол келип атканда келишимдерин так карашып, келишими оор болсо, эгерде ал менин ден соолугума жакпай турган болсо ошол жактан эле отказ берип келбей башка жумушуна, башка контрактты күтүшү керек да. Келип алып анан ал деген кетип калса мыйзамсыз түрдө, болду ал заводко албайт кыргызстандыктычы. Ошолда ар бир мигрантыбыздын милдети болуш керек. Бир кореец ошол кыргызды көрүп кыргыз эли жөнүндө ою калат да, кыргызстанга баргысы келет да. А эгерде ошол кыргыз бала, мисалы көп балдар кайрылат, бир кыргыз баланы мисалы директор азыр иштеп кеткен экен, мен Кыргызстанга барам деп атат. Аябай, мени бир тууганымдай болуп калды, баламдай болуп калды деп ал келтеринде белегин, бечегин баарын дайындап берди да. Ал эми кыргыздан жумуш аласыңбы десе, ой, кудай жалгасын деп алат да. Анан эгерде ал директорду тажаткан болсо, айга айланайын бар нары дейт да.
Квота ошол жалпы ишканалардын өтүнүчтөрүнүн негизинде түзүлөбү? Мисалы кыргыздан алалы же мындай деп. Же болсо мамлекеттер ортолук сүйлөшүүдө дагы мындай роль ойнобу бул?
Негизи ар бир жылда өзүнчө квоталар белгиленет, бирок ошонун ичинен дагы директорлор, мейли бизге ошончо квота берилген күндө дагы директорлор албай койсо келгенге укугу жок да. А эгерде ошончолук алса, ал квота улам улам жогорулайт да. Бул жерде баягы укуктарын, ал жерде канча жумушчу келип атат, канча жумушчу эмгек жана улам-улам жумушту которо берсе да, бул эмгек министрлигинде да жумуштун эмесин бузган болуп эсептелет да. Ошонун баары баягы коэффициент менен эсептелип, анан ар бир мамлекетке өзүнчө.
Бул жерде мен бир жолду көргөнсүп атам да. Мират, сиз мамлекеттик кызматта иштеп жүргөнсүз да. Балким бул Түштүк Кореялык компанияларга, жумуш берүүчүлөргө, бийликтерине Кыргызстан жөнүндө маалыматты көбөйтсөк, Кыргызстандагы жумушчу күчтөрү тууралуу көбөйтсөк, ошондо мындай мыйзамдуу мигранттарыбыз да көбөймөктүр, кандай дейсиз?
Ошо ар бир кыргызстандык мекендешиме кайрылып кетет элем, биякта иштеп жүргөн же келем дегенде, ушу келип өзүн таанытканда мындай жакшы жагынан таанытса, бул жарнама да, реклама. Ал дагы ошо
бир кыргыз, үч кыргыздын тагдырына таасир этиши мүмкүн экен дегендей.
Анан айтат да, мына менде үч кыргыз иштейт, жакшы иштеп атат, досун айтат, алардын да өздөрүнүн жана немесине, сен да Кыргызстандан ал дейт, бул досуна да айтат, сен да Кыргызстандан ал деп, ошентип ошентип акырын акырын жайыла берет. Анан дагы общий неме, жалпысынан Корея боюнча мисалы биякта ар түрлүү фестивалдар бар, көргөзмөлөр бар. Ошол жердин асыл эжеге окшогон дагы мекендештер келип өзүбүздү таанытып, боз үйүбүздү, желегибизди көтөрүп турсак,
балким атайын бийликтеги тиешелүү адамдар
да, адамдар, мына азыр фирмалар, офистер дагы келип, мисалы азыр мына боз үй дагы бар Кореяда, ошону тийип койсок мисалы,
туризм министрлиги, эмгек миграция,
албетте албетте жөн эле келип турбай, мисалы келип боз үйдү таң калышты да, жат нерсе да, эмне болду деп кызыгып келип, анан биз мисалы бир тааныштыгын кичинекей бир кагаздарды берип, министрлик жактан, өкмөттүк жактан, биздин деле мамлекетте иштегендер деле бияка келгендер, көп программалар бар азыр, мисалы койка деген бар, ошолор менен келгендер да, мисалы азыр мынтип бир жол менен келип кайра бир жол менен кетип калышат да. Жок, андай болбой, мындай кичине бүт жерин кыдырып, өзүн тааныштырып, досчулук катарында дагы көп жерде ошондой.
Чоң рахмат кылгандар, силер абдан сонун ойлорду айттыңар. Силер айткан ойлор, кеп кеңештер, ичиңерде бугуп жаткан, чыгарган сунуштарыңар ошол тиешелүү адамдардын, бул жака иштеп келсек дегендердин аң сезимине сиңет, жана ошондой эле Кыргызстандагы чечим кабылдап турган бийлик адамдарынын аң сезимине сиңет. Бүгүнкү биздин берүүбүз абдан пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.
Сувон шаарындагы кыргыздар менен Али Токтокунов маектеште. ободо Азаттык радиосу уктуруубузду эми элдик экономика түрмөгүнөн улантабыз. Бул жолу экономикалык журналист Назгүл Конурбаева Ысык Көлдүн тескей жээгинин потенциалына сереп салат.
Немистер менен иштешкен фирмалар бар, француздар менен иштегендер бар, ар кандай фирмалар бар, ошолор алып келе беришет.
Жетегүздүн Тосор айылынын тургуну Дастан Арзыбеков үй бүлөсү менен конок үй иштетет. Ага кошумча келген туристтерди машинасына салып алып, жер кыдыртып, жайкысын гид болуп иштейт. Дастан Чакан конок үйүндө дүйнөнүн ар кайсыл өлкөлөрүнөн келген конокторду тосконун айтып берип, сыймыктанууда.
Бир күндө бир 7-8 мамлекет отурду да биздин короодо. Ушундай убактар болду. Таң калып атышты да анча-мынча биздин эле Кыргызстан жарандары көрүпчү.
Көлдүн тескей жээги менен күнгөй жээгин деги эле салыштырып болбойт. Эки жээкти алды менен келген туристтер айырмалап турат. Мисалга, тескей жээкке келген турист сууга түшүп, күнгөй күйгөнгө деле суусап келбейт. Ал ириде адамдын колу тийбеген жаратылышка суктанып, жергиликтүү турмуш менен таанышууга кызыгат.
Мында чоюп тур эле кой берсин, болду.
You pull and it lives free.
How do I let it go?
Yeah, it's okay. Таби Мандору Швейцарияда саякаттап келген. Таби өзү дагы керемет жаратылышы бар кооз өлкөдөн келгенине карабай, Кыргызстандын табиятына болгон суктануусун абдан толкундады менен айтып берип жатты.
I've been in Kyrgyzstan for 3 weeks and it has been absolutely amazing. It's a beautiful country, beautiful nature, people are extremely hospitable.
Мен Кыргызстанда 3 жумадан бери жүрөм. Өтө кооз суктанарлык өлкө экен. Алгач Ледин чокусуна чукул Сарымоңол айылына барып, Ош Жалабат Арсланбапты кыдырдым. Андан бери карай Нарынга машина менен жетип, анан Нарындан Тосор айылына тоолорду ат менен ашып түштүм.
And I had a great guide. It was fantastic.
Биз барлашып жаткан Швейцариялык таби адам колу тийбеген жапайы жаратылышты жана улуттук каада салттын үлгүлөрүнүн ушул күнгө чейин сакталып калганын Кыргызстандын чоң артыкчылыгы катары белгилөөдө.
Some people say there is a similarity between Switzerland and Kyrgyzstan. But of course there is many differences. It's I think the traditions here in Kyrgyzstan are very strong.
Айрым адамдар Кыргызстан менен Швейцарияны окшоштошет. Бирок менимче айырмасы абдан чоң. Кыргызстанда ата-баба салттары ушул күнгө чейин сакталып калыптыр. Албетте, боз үйдө жашабайт экенсиңер, бирок улуттук элементтери баалуулуктар катары сактап, аны туристтерге сунуп жатканыңар жакты. Анан Кыргызстан Швейцарияга караганда алдаганча чоң, тоолору дагы бийик экен. Эң негизгиси мага табиятка адамдын колу тийбегени жакты. Ооба, чынымен эле туристтер теске жээкке тынч атмосфера, жаратылышка тартылып келет. Бирок муну дагы Кыргызстандын чиновниктери түз түшүнүп алган сыяктуу. Туризм мамлекеттик департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов жергиликтүү маалымат агенттиктерине берген интервьюсунда инфраструктуранын өнүкпөгөндүгүнө байланышкан суроого Кыргызстанга туристтер комфорт үчүн эмес, адам колу тийбеген табият үчүн келет деп айткан экен. Бирок адам колу тийбеген жаратылыштын артыкчылыгы менен туризмди өнүктүрүүгө өнүкпөгөн инфраструктура жолтоо болот. Ошол эле жол маселеси канча туристтик качырат дейт туризм тармагында иш алып барган жетөгүздүк ишкер Таалайбек Шадыканов.
Келип аткандардын көпчүлүгү чет өлкөдөн келген туристтерге биздин жолдор уялтат да. Жолдор. Себеби мамлекет жолду мына барки күнгөйдө азыр жолдор салынып атат. Бизде тескей жакта коюп, тескей жактын жолу Балыкчыдан баштап Караколго чейин Сирияныкынан да начар болуп атпайбы. Экинчисинде мына туристтер, чет өлкөлүктөр өзгөчө СНГдан келгендер деле адашып кетет мына Балыкчыда. Өзүңөр карап көрсөңөр, тескей жагында кайсы объектилер бар, канча километрден кийин деген указатель жок. Мен мындай деп айтам да, мисалы үчүн Балыкчыдан келатканда мен өзүмө Балыкчыдан тиги Кара шаарга чейин африканский саванна деп коем, саксаулдар көлдүн жээгинде кышы жай аккуулар кышташат да. Андан бери кескенбелик белине келгенде туристтер каякка баратабыз деп таң калып калат. Жайдак тоолордо Монголия окшоп кетет да. Анан кийин Кажысайга кире беришти, американский Гранд Каньон деп коем, кыпкызыл тоолор, ошо адамдар келип алыптыр, ошо кумга суунун тазалыгына суктанып, американецтер, чет өлкөлүктөр абдан ошого кызыгат да. Анан мына Тосордон бери карата уже как Швейцария деп коем жетебиз жака. Себеби жаратылыш кооздук ушунчалык адамдарды суктандырат, өзгөчө чет өлкөлүк.
Таалайбек өзүнүн кичи мекени теске жээкке болгон суктануусун сааттап болсо дагы тынбай айтууга даяр. Бирок ишкер мамлекеттик органдар көңгөй жээк менен теске жээктин айырмасын түшүнбөй жатканына кейит. Келечекке карай мамлекеттик стратегиянын жоктугу теске жээктин кереметин талкалап коебу деп корком, деп сөз улады Таалайбек Шадыканов.
Бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Аркы күнгөй тарап деп коюп атпайбыз, северный берег. Чолпон атада пансионаттардын турган турпаттарын билесиңер да, биринин үстүнө бири салынып жолго кире бериштин баары деген башаламан болуп калганда, а биз ошону кайталабашыбыз керек. Себеби бизге жаратылыш өзү художник дегендей бүт кооз нерсенин баары, турган нерсенин баарын биз акыл менен иштетишибиз керек да. Аярма менен жасашыбыз керек. Токойлорубузду, көлдүн жээктерин, мисалы үчүн көлдө мындай катар кетип барасыңар, Пескоблоктон көлдүн жээктеги объекттерге забор салып салышкан да. А бизде карасаңыз, эртеби кечпи кетип баратканда көлдүн жээгин карап кандай суктанышат туристтер. А биз болсо анын баарын жаап атабыз да. Чүнкөп салып эле кандайдыр бир араб мамлекетинин заборлорун салып салганыбыз болбойт. Мисалы үчүн мен мынабул жерде Барскон айылындагы объектке мен контейнер тигиби деби, ар бир кыргыздын этнографиялык нерселер менен, кыргыздын салт санаасы менен сактай турган, баягы орусча айтканда первозданное деп атпайбы, ошо первозданное сакташыбыз керек да. Жаратылыш мына ландшафт айтып атпаймынбы, дүйнө жүзүндө ландшафт түзүш үчүн ар кайсы жактан көп материалдар тартып келет, канча миллиондо. А биз болсо турган ландшафтарды көгөртүп жашылдандырып, ал үчүн каражат керек. жолдо инфраструктуралар керек. Мына чет өлкөлүктөрдү айтып атпайм, булар бизге не столько көлгө, булар биздин жаратылышка, биздин кыргыздын жашоо турмушуна. Мисалы үчүн чет өлкөгө келгендерге пяти звездочный аны муну аларга ага деле кызыкпайт. Мен көп байкап атпаймынбы? Булар боз үйгө жаткысы келет. Таза абада керек болсо, мына көк чөптүн үстүндө чатырлары бар, велосипед менен жүрүшөт. Өзлөрүн баягы карталары менен жүрүшөт да. А бизде Кыргызстанда именно ошол кергенден баштап каякка барыш керек, кандай тозуп алат, каякка барганда кандай жетет, ошондой маалымат жок болуп атпайбы? Ошондой ошол жагынан биз аксап атабыз да.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыз. Бүгүн биз көлдүн тескей жээгинин туристтик потенциалына сереп салуудабыз. Алдыда бизнес сабак рубрикасы. Анда чет элдик туристтерди тартууда конок үйлөр интернеттин кеңири мүмкүнчүлүктөрүн кантип колдонулары туурасында кеп кеңештер менен бөлүшөбүз.
Элдик экономика уктуруусу.
Тескей жээкке көбүн эсе чет элдиктер, болгондо дагы алыскы Америка, Европалык туристтер келгендиктен аларды тартуунун бирден бир жолу бул интернеттин кеңири мүмкүнчүлүктөрү. Адистер алды менен Booking.com ресурсунун кеңири мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууну сунуштайт. Бул сайт жана мейманканаларды брондоо тиркемеси.
Мына ушул биздин чакан конок үйүбүз же болбосо guest house. Бул жерде биз көптөгөн чет мамлекеттен келген туристтерди кабыл алабыз.
Жете күздөгү ак кеме конок үйүнүн кожоэкеси Жылдыз Асанбекова Booking.com сайтына катталган соң алыстан келген туристтердин саны сезилерлик өскөнүн айтып берүүдө.
Эң негизги ушул интернет азыркы күндө бизге эң чоң жардамы тийип жатат. Интернет булактары биздин эң биринчи рекламабыз деп айтсам болот. Ал жакка реклама кылыш үчүн бекерле реклама кылынат. Airbnb, TripAdvisor, Booking.com ро бекер эң жакшы жери бекер реклама.
Booking.com сиздин конок үйдө токтогон коноктордон гана комиссия алат. Эгер брондоо болуп, бирок конок келбей калса, сиз ал үчүн комиссия төлөбөйсүз. Комиссияны төлөө үчүн айдын аягында Booking.com'дон эсеп келет. Акчаны ресурстун администрациясына сизге жеткиликтүү жол менен жөнөтө аласыз. Бул тиркеме дүйнөлүк туристтер арасында абдан популярдуу, бирок аны көбүн эсе европалыктар колдонот. А эгер америкалыктарды тарткыңыз келсе, анда Airbnb ресурсун колдонсоңуз болот. Booking.com'дон айырмасы бардык төлөм Airbnb аркылуу жүргүзүлөт. Коноктор турак жайды брондоо үчүн батирге келлектере төлөшөт. Коноктор сизге келип кеткенден кийин бир күндөн кийин Airbnb төлөмдүн 3% өзүнө калтырып, калганын сизге которуп коет. Акчаны система сизге эл аралык банктык которуу менен жиберет. Бөлөк жолдору дагы бар, бирок алар кыргызстандыктар үчүн оор.
Элдик экономика уктуруусу.
Дагы бир белгилүү тиркеме бул TripAdvisor. Анда катталган соң сизге келип кеткен конокторду тиркемеге кирип, сиздин конок үй жөнүндө пикир калтыруусун өтүнүңүз. Себеби бул тиркемени колдонгондордун көбү башка туристтердин ой пикирине карап чечим алышат. Бирок мындай ой пикирлер жогоруда айтылган Booking.com, Airbnb тиркемелери үчүн дагы маанилүү экенин унутпаңыз.
Адрестерибиз бар. Ал жакта болсо андан жакшы. Туристтер ушу биздин кардарлар жазып таштап кеткен жакшы отзывтар бар, ошолорду окуп анан келишет.
Бир эле тиркеменин көзүн карап олтура бербеңиз, бирок ошол эле маалда баарына дагы катталып, ар кайсыл ресурста чала була маалымат бергенден көрө өзүңүзгө ыңгайлууларын тандап алып толук кандуу иш алып барганыңыз оң. Интернет ресурстарда өз конок үйүңүз тууралуу кенен жана туура маалыматтарды бериңиз. Көрсөтүлгөн телефондордун такай иштөөсүн камсыздап, эгер электрондук дарек калтырган болсоңуз, аны дагы такай текшерип, жооп берип турушуңуз керек болот. Анан эң негизгиси болочок кардарды алдабай туура маалымат бериңиз. Короо жай, душ, дааратканын номерлердин чыныгы сүрөттөрүн жайгаштырып, бардык маалыматтардын чындыкка дал келерине көңүл буруңуз. Маалыматтарды улам сайын жаңылап туруу дагы маанилүү. Келген конокторуңуздун уруксаты менен алардын сүрөттөрүн, пикирлерин жайгаштырсаңыз болот. SMM адистеринин айтымында системаны жолго коюп алгандан кийин бул ишке күнүнө 10 мүнөт убакыт бөлүп туруу жетиштүү болот.
Элдик экономика уктуруусу.
Сиз Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуз. Бүгүн биз тескей жээктин артыкчылыгы жана туристтик потенциалы жөнүндө сөз кылып, конок үй ээлерине чет элдик туристтерди тартуудагы интернеттин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө кеңештерди берип өттүк. Программаны даярдаган экономикалык журналист Назгүл Коңурбаева.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-дан 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-дан 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.